sun radoni sagale americat sagantaa raadoonii sagalee Ameerikaa wiixata haga jimaataa galgal sa'aatii 2:00 haga sa'aatii 3:00 meetirbaandi 19:22 fi 25 irratti Washington DC irraa sanii dabarsinu kaardaa kun ammaantan jalqabna. Babaruu tolee galchumillee nisan nagayaa ansoora haala keessan keessummeessa ardu guyyaan gara keenya tootabajjii 15:2016 raadoonii VOA sagantaa afaan Oromootiin Washington DC irraa dabruu jirtu caqasuu jirtan.
Haati manaa namicha gidduu kana Orlaando Floridaa keessatti nama hedduu fixee waa'ee abbaa manaa kiyyaa waan hin beekuun qaba jechuun qoraattota Yuunaayitid Isteetsitti dubbatte batoota du'aarra qabnu keessaa tokko akka booltan kan oduu dubbisan namoo daandiiti.
Tokkummaa mootummoota waldaa Awurooppaati, waldaa Afrikaatii fi Ameerikaalleen akka Itiyoophiyaa fi Eertiraan waliin lolle jabeessanii dhaaman. Ameerikaan dorgommii filannoo pirezidaantummaa jirti. Doonaald Tiraamp dureessi beekamaan pirezidaantii Ameerikaa ta'uuf dorgomuu jiru yoo filame akka musliimii Ameerikaan dhufnu dhowwaa jedhe ammallee irra deebi'ee dhiyootanallee dubbachuun pirezidaant Obaamaan ammoo dubbiin Tiraamptuun amala Ameerikaan qabduullee miti namni pirezidaantii ta'uyyuu akkaan hin dubbatu jechuun dheekkamsaan dubbate. Muslimii Ameerikaa namichi maqaa musliimaatiin sanbata bira keessa godin Floriidaa keessatti kilabii kaayimii walta'ee halkan walti sirbu keessatti nam hedduu fixe. Amantii islaamaallee fulaan bu'u namni kunillee kennaa miti jechuun dubbatan waan arsanii qopheessan keessaa tokko oduu tasaana namo.
Haati manaa namicha gidduu kana jamaa guddaa bakka tokkotti fixuudhaan seenaa Ameerikaa keessatti isa duraa ta'ee karoora abbaa manaa ishee aga tokko akka beektuuf yeroo inni bakka ajjechaan sun itti geggeessame mana sirbaa jaalallee saala walfakkii yookaan immoo gayii deemee turetti waliin deemuu isheellee dubbattee jirti qorattoota Yuunaayitid Isteetsitti waajjirri FBI akka jirutti haadha manaa lammataa Omaar Sadiiqii Matiiniif haadha mucaa ilma isaanii waggaa sadii ka taate Nuur Zahiil Salman waa'ee abbaa manaa ishee dubbachuun waan eeyyamteef maaliif akka abbaan manaa ishee ajjechaa namoota 49 fi akkasumas 53 madeessuu sana geggeesse odeeffannoo kennuu malti jedhamee eegama. Salman irratti agammaatti mannaan dhiyaate hin jiru garuu haala abbaa manaa ishee sana dursitee qondaalota nageenyaa beeksisuu dhabuu isheetti himannaa irratti dhiyaachuu mala jedhamee dubbatamaa jira. Qorattoonni akka jedhanitti Salmaniif abbaan manaa ishee Omar waxabajjii 5:9 mana sirbaa sana daawwatanii turan. Abbaan manaa ishee Omar qawwee ittiin nama fixe kana baatii tokko dura akka bitate ta'uunis beekamee jira. Gama biraatiin musliimonni guutummaa addunyaa irra jiran shaamaa qabsiisanii gadda taa'uudhaan nama Orlaandoo Filooriidaa keessatti qawweedhaan namoota hedduu fixe kana balaaleffataa jiran. Gabaasaa Elizaabet Liij tujubeetu dhiyeessa.
Yeroon ammaa yeroo musliimonni soommana ramadaanaa keessa jiran yeroo itti gara laafummaa agarsiisanii. Musliimonni Ameerikaa yeroon ramadaanaa waggaa kanaa yeroo isaan yaada isaanii mul'inatti itti ibsan jedhanii amanu.
We express our unequivocal and total condemnation of this act.
Shakkii kan hin qabaanne gocha kana guutummaatti balaaleffachuu keenya ibsuu feenaa jedhan. Musliimonni kun gocha Omar Sadiiq Matiin kan ISIS'iif amanamummaa isaa ibsuudhaan mana sirbaa halkanii Orlaandoo irratti haleellaa raawwate balaaleffataniiru. Los Angeles qabe hanga Washingtonitti musliimonni guutummaa biyyattii keessa namni haleellaa kana raawwate amantii keenya bakka hin bu'uu jedhan. Kutaa Virjiiniyaa irraa Huseen Gul akkas jedhu.
If you are a person of the faith and you have the love of your creator in your heart.
Yoo nama amantiiti taateef uumaa kee jaallatta ta'e yoo garaan kee jaalallaan guuteera ta'e jibbaaf bakki hin jiru yakkaaf iddoon hin jiraatu namoonni akkasii yakkamtoota kaayyoo isaanii galmaan ga'uuf sababa adda addaa uumuu jedhan. Las Vegas irraa kaadhimama mana maree bakka bu'oota Ameerikaaf musliima lammii Ameerikaa jessee sabaa namni haleellaa sana raawwate anaan bakka hin bu'uu jedhan.
The gunman does not represent him.
That person does not speak for me. Therefore, I do not have to apologize.
Namni sun anaan bakka bu'ee dubbachuu hin danda'u. Kanaaf dhiifama gaafachuun narra hin jiraatu. Akka hawaasa musliimaatti anis ofii kofan dubbadha. Guutummaan musliimota Ameerikaa gochi kun nurri faasiseera. Akkuma kanneen biroo biyya kana keessa jiranii nuunis nu dhukkubseeraa jedhan. Hogganoonni hawaasa musliimaa akka jedhanitti amantii mara gidduu tokkummaan jiraachuu qaba. Finxaaleessummaa hookaraan guutetti duuluuf biyyattiin akka fayyitu qooda gama isaanii akka ba'an gaafataniiru.
Gara Afrikaatti ennaa deebinummoo godaantonni lammiiwwan Itoophiyaa 71 Taanzaaniyaatti qabamanii mana murtiitti dhiyaatan godaantonni kun to'annoo poolisii biyyattii jala oolfaman dhuma baatii caamsaa darbeerraa yoo ta'u wixata darbe kanammoo dhaddacha mana murtii Daaressalaam kan naannoo Kisuttu jedhamutti dhiyaatanii turan garuu poolisiin Taanzaaniyaa qorannoo kiyya hin xumurre waan jedheef jecha beellama kabiraatu kenname jedhamee jira. Gaazexeessaan Taanzaaniyaa Hamaasii Suleeman akka raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsetti lammiileen Itoophiyaa kun dooniidhaan Keeniyaa Mombaasaa ka'anii akka Taanzaaniyaa galantu dubbatama. Namni dooniidhaan godaantota kana seera ala fuudhee deemee ture immoo battaluma poolisii jalaa miliqqee jedhamee jira. Galmoo Daawwittuu Naayiroobii irraa erge kuno.
Torbee lamaan dura godaantonni Itoophiyaa 71 ka poolisii Taanzaaniyaan qabamanii turan Daaressalaamitti himannaa seeraan ala gara Taanzaaniyaa seentan jedhuun himatamanii mana murteetti dhiyaatan. Dhuma ji'a caamsa darbee ka qabaman lammiileen Itoophiyaa kuni ka Taanzaaniyaa seenan yabala dooniitiin ta'uu gaazexeessaan Taanzaaniyaa Hamisii Suleeman raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira.
The immigration officers and the police in Daressalaam was captured of 71 Ethiopian.
Dhuguma bulchoota immigireeshiniitii fi poolisii Daaressalaamitti lammii Itoophiyaa 71 kan qabe jari kunin ka qabame dooniin Taanzaaniyaa dhufe keenyaa Mombaasaa gara Daaressalaam naannoo Kijamoonii jechaa dhufe. Jari kunin ijoollee dhiiraa gannu 1,135 jidduu jiran doonii irra bu'anii adoo gara makiinaa yaa'uu jiranu qabaman. Hagi tokko bisaan harkaa qaba, hagi tokko daabboo harkaa qaba, hagi tokko harki duwwaayaa dadhabbii guddoo qabanillee.
Hamis dabalee yoo dubbatu godaantonni Itoophiyaa kun doonii Mombaasaadha ittiin dhufan irraa bu'anii gara konkolaataatti darbuudhaan utuu imalatti aanu itti fufuuf jedhaniiti ka qabaman. Namni Mombaasaadha garba hindiirra isaan dabarsee isaaniin fuudhee deemaa ture yoo suuka miliqe yoo ta'u poolisiin Taanzaaniyaatis haga yoonaa namticha kana to'annaa jala oolchuudhaaf barbaadutti jira. Lammiileen Itoophiyaa kun erga 72 oliif to'annaa poolisii Taanzaaniyaa jala oolaniin boodasii wixata darbee Daaressalaamitti mana murtiitti dhiyaatan iyyuu poolisiin biyyattii qorannoo qorachuu qabu hin xumurre waan jedhuu fi beellama 72 isaaniif kennee jira. Taanzaaniyaan yeroo hedduu godaantota seeraan ala gara daangaa koo seenan jettu ka qabaa jirtu yoo ta'u ji'a ja'an darban qofaas lammiilee Itoophiyaa keessumaa gara Afrikaa kibbaa deemaa turan 120 ol ta'an qabdee mana hidhaa keessatti hiitee jirti. Walakkeessa ji'a caamsa darbe irrattis Taanzaaniyaan lammiilee Itoophiyaa 74 ta'an kan yeroo adabbii isaanii fixan daangaa Keeniyaa irratti fidde kagattee turte yoo ta'u yoosuus dhaabbata godaantota gargaaru International Organization of Migrants yookaan immoo IOM'dhaa fi lammiilee Itoophiyaa kana biyya isaanitti deebisuu na gargaari jettee ifaan dubbattee turte. Imbaasiin Itoophiyaa Naayiroobii jiru yoosuus haala lammiilee Itoophiyaa kana hubachuuf mootummaa Taanzaaniyaa duuka dubbachuutti hin jira jedhee dubbatee ture. Lammiilee Itoophiyaa seeraan ala utuu adeemanii Taanzaaniyaatti qabamanii hidhaa keessa jiranii fi mootummaan Itoophiyaa waan gochuufii danda'u hin qabu jechuun barreessaa itti aanaa Embaasii Itoophiyaa Naayiroobii jiru obbo Andaarguu Barihee gaafanne turre.
አሁን መታወቅ ያለበት አንድ ሰው በክሮስ ቦርደር ወደ ሰው ሀገር ሲሄድ የታንዛኒያ አሁን ለምሳሌ
ወንቲ ምርከነ ታው ማለት እኮ ፈከና ፍነም ተኮ ዩ ሴር ማለት ዳሪ ቢይ ተኮ ሴኔ ፈከና አፍ ከታንዛኒያ ዩ ጀነ ጂጃ ዮካን ሞ ሆሪነ ደባም ጀሚ ጀሪ ሴር ኡፊ ቀባ ኑለን ሴር ከን ቀምነ ዮ ጀሪ ሂዳ ፍታተሞ ሞቱማ ታንዛኒያ ቲ ኑቲማ ገልሜ ጀራ ቢይ ቲንዴ ቢሰኒ ቆፔሱ ማለኒ ኑለን ከን ቀምነ
Lammiileen Itoophiyaa 71 kun ka'amma jiran mummee qorannoo yakkaa waajjira poolisii Daaressalaam yoo ta'u kaayyoon imala isaanii jireenyaa fi hojii fooyya'aa barbaacha gara Afrikaa kibbaa deemu akka ture poolisii to'annaa jala isaan olcheef himanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii irraa.
Gara Yuunaayitid Isteetsi tennaa deebinu pireezidaant Obaamaan hoogganaa amantii Tibeet Daalaayii Laamaa wajjin walga'iin Yuunaayitid Isteetsi. Walga'iin geggeessuudhaaf deeman Yuunaayitid Isteetsiif Chaayinaa gidduu hariiroo jiru miidhuu mala jechuudhaan Chaayinaan akeekkachiistee jirti. Walga'iin pireezidaant Obaamaaf kan Chaayinaan akka nama balaa'amaa Tibeetiin adda baasutti ilaalu Daalaayii Laamaa kun boor akka geggeeffamu cufataadhaan akka geggeeffamu beekamee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Tammaantan caqasuu jirtan turraa dhuunfaa VOA sagantaa afaan Oromooti. Amerikaa fi waldaan Afrikaa
Waldhabii Itoophiyaa fi Eertiraa kuniin waan guddoo na mi'aaddessaa jechumatti jiran akka biyyooti tuni dubbii waraanaatti isaan ooftullee hin dubbanne yookaan ammoo irraa ofudhaaban gaafatan. Itti gaafatamaan guddaan tokkummaa mootummootaa Baan Ki-moon akka Itoophiyaa fi Eertiraan lolirraa of eegan yoo muummee ministeera Itoophiyaatiin Biraasils keessatti wal arganillee itti dhaamate. Ambaasaaddarii Eertiraa tokkummaa mootummootaa jirulleen dubbiin tunin dubbii siyaasaatii miti dubbii waraanaatii jechuun dubbate Iskindir Fireewuu fi Henook Sammaagzeeritti oduu gargaraa qopheesse gara tujubee san deebisa.
Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi kaleessa ibsa baaseen waxabajjii 2013 bara 2016 walitti bu'iinsi uumame Ameerikaa akkaan kan isee yaaddesse ta'uu ibse. Itoophiyaa fi Eertiraan bara 2000 keessa dubbiif akka waliin barbaan waliigaltee mallatteessuu isaanii kan yaadachiise ibsisuun tarkaanfii waraanaa lamaaniifuu furmaata ta'uu danda'uu jedhe. Kanaaf gam lamaanuu tarkaanfii waraanaa irraa of qusatanii dhimma saamarii siyaasaan akka furan gaafatee jira. Biyyoonni lamaan naannoo isaaniitti nagaaf tasgabbiin akka bu'uuf waliigalteen akka hojjetan Ameerikaan gaafattee jirti. Durateessuun gamtaa Afrikaa Dr. Dlamini Zumaa ibsa wal fakkaatu baasaniin walitti bu'iinsi Tsaroonaa keessatti uumame hedduu kan isaan yaaddesse ta'uu dubbatan. Qaamni lamaan ibsaawwaniif yaadaawwan dubbii tuqatan kennuurraa akka of qusatanillee waamicha dabarsaniiru. Kana gochuudhaanis nageenyi naannoo akka hin jeeqamne gaafatan. Waliigalteen Aljeers mallatteeffamee waggoota 16 booda ammas adeemsi nageenya Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu bakkuma jirutti kadhaabbate ta'uun kan isaan gaddisiise ta'uullee dubbataniiru. Gamtaan Afrikaa biyyoonni lamaan rakkoolee isaanii akka furaniif hariiroo isaanii akka fooyyessan gargaaruuf qophee ta'uullee tuqanii jiran. Walitti bu'iinsi dilbata ganama Tsaroonaatti ka'e wixata waaree irratti xumuramuusa ministiriin koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa Geetaachoo Raddaa dubbachuun isaanii ni yaadatama. Eertiraa waliinillee gara wal waraansa bal'aatti seenuun fedhii Itoophiyaa akka hin taane ministirichi ibsanii jiran. Galma keenya erga bakkaan geenyee booda waraana keenya gamasii kabaafneef sababaan kanaafi jechuunillee dubbataniiru. Gama biraatiin kan dhibdee mootummootaaf biyyoota addunyaarraa qoratu gareen International Crisis Group walitti bu'iinsi waxabajjii 2020 kan ka'e ennaa biyyoonni gaanfaa Afrikaa lamaan diina walii ta'an kun Eertiraa fi Itoophiyaan dubbii walitti tuqatanitti ture. Asmaraan ennaa moggaatti qoodamuu keessaa ba'uuf mala dhahaa jirtuuf Itoophiyaan immoo qooda waltajjii addunyaa irratti qabdu bal'ifataa jirtu kanatti isaaniif michoonni isaanii lolli haaraan ka'e kun gara walitti dhufeenyaan mari'achuuf falmii daangaa kan yeroo dheeraa furuu danda'utti akka jijjiiramu gochuu qabu jedha gareen kun. Ta'uu baannaan garuu walitti bu'iinsa hamaa marsaa haaraa kan biyyoonni lamaan ittiin miidhaman ka'uu mala jechuun illee akeekkachiiseera. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Eertiraa Girmaa Asmaroom galgala kana raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti walitti bu'iinsi sun dhimma siyaasaa utuu hin taane weerara waraanaa waan ta'eef balaaleffatamuu qaba malee waamichi irraa of qusadhaa jedhu dhiyaachuun sirrii mitii jedhan.
Hulattum oganoch inditaaggasu miil tikkikkila adellam makniyaatum wanjalanyaawunnaa wanjala tafatsamabbat ikkula adellam.
Qaamotiin lamaan awobsan inni jedhu sirrii miti sababaansaa yakkamaaf ka yakkirratti raawwatame qixxee miti. Kanaaf weerara tunurratti raawwatame seerri sadarkaa addunyaa cabeera. Kanaaf mootummaan Itoophiyaa mootummaa wayyaane yakkamuu qaba jennee amanna. Akkitti ibsan inni sirriin isa kana ta'uu qaba.
Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Dr. Taqaddaa Alamuu waahila afaan Amaaraa Henook Sammaagzeeriif akka ibsanitti kan hawaasii addunyaa jedhe biyyi isaanii ni simatti jedhan.
የኢትዮጵያ መንግስት ምላሽ እንደዚህ መግለጫዎች በሙሉ ተቀባይነት ያላቸው ናቸው የኛ ኮ ፖሊሲ ኮ ይሄ ይችላል
ዴቢን ሞቱማ ኢትዮጵያ አኩማ ይብሰውን ከነመመራ ፍደተመ ከንቀቡ ኢማማን ከኛ ረኮንኩን ከራነጋ ፍረሙ ቀባ ከጀዱ ገተኘ ዱበቹ ቀምና ከጀዱ
Gama biraan muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota Baan Ki-moon muummicha ministeeraa Itoophiyaa waliin Biraasels Beeljiyeem keessatti har'a wal arganii jiran. Wayita kanas gabaasa lolli hamaan daangaa Itoophiyaa fi Eertiraa irratti ka'uu kan isaan yaaddesse ta'uu dubbatanii tarkaanfii waraanaa irraa biyyoonni lamaan akka of qusatan furmaata karaa nagaaf siyaasaa barbaadu akkatti fufan waamicha dabarsaniiru.
Taamcha qasuu jirtan turraa dhuunfii VOA sagantaa afaan Oromooti mata duree lammeessoo dabarra. አሜሪካን ድርጎም ይፍላኖ ፕሬዝዳንቱም ማጀርት ኦባማለን ድርጎም ተነጥሰነ ዶናልድ ትራምፕ ድሬስ አሜሪካ በከማን ፕሬዝዳንት ይታው ድርጎም ጅርኩንኒ ዮፊላሜ ሙስሊም አሜሪካ ዱፉር ዋጀቹኒሳ ነጋ አሜሪካ ቲፉ ዳንሳሜቴ ኩንኒ አማልከይነለ አዳቴነለ ሚቲጀድ አዳ አሜሪካለ ሚቲጀቹን ደከምሳንዱበት ጂም ማሎንቲ ደከምስ ፕሬዝዳንት ኦባማ ካና ገባሴ ትግስት ዱብስ
ሀልካን ወጣበጂ ኩደቶኮ በረኩ መለማፍ ኩደጃ ፍሎሪዳ መጋላ ኦርላንዶቲ ሰንበቶታ ካንን አደቱሪ ኦማር ማቲን ነምኒ ጀደሙ ነሞኒ ክለቢ ፐልሲቲ በሸነነሳኒ ፍጠተኒ ዲጄን ኦካንሞ ነምች ስርበ ተበቺ ሳቱሪ ስርቦታ ዱማ ተበቺ ሳ ኡጋጅሩቲ ቀዌሳ ጉተቴ ኦልሴኒ ክለቢን ኩን በከበሸነና ነሞታ ሳላ ወልፈካታ ጃለሌ ኩደተኒቲ ኦማር ማቲን ነሞታቲ ዱካሱ ጀልቀበ ነሞኒ ቁልቁሉን አፍርተሚ ሰገል ሉቡሳኒ ደበኒ ሸንተማ ኦልሞ መዳሃን ባይን ነመ ሀሌላ ከናን ገላፈተሜ ሴና አሜሪካ ከሰጥቲ ሀሌላ ወልፈካታ ደቀበን ከሳ ከና ሐማታ ይሰጎዳ ሸከማን ኩን እርገ ክለቢ ፓልስ ሴኔ ቦደ ነሞታት ዱካሶ ዶንጀል ቀብን ፖሊሲ ቢልብሌ አይሲሶጅን ሂደተ ቀባቹሳ በክሲስ ሀሌላን ኩን ጂ ረመዳና ከሳ ሐነቀበ ሐዋስ ሙስሊማ አሜሪካስ ሎስ አንጀለስ አመ ዋሽንግተንቲ አከሱመስ በካዳ ዳራ ጎቻ ኦማር ማቲን ከና በላለፈቻ ጅራ ሆጂኒ ሳኩን ጎንኩማ አመንቲ እስላማ ወጅን ሂደተን ቀቡ ጀቹደን ድራታን ግዱገላ ሐዋሳ ሙስሊማ ኪበ ካሊፎርኒያ ገመሳቲን ሐዋሳ ሳበከቡደን ጎጭ አከና አከመለየ ከበላለፈተን ቤክሲሲ ኦማር ማቲን ቀዌ ሀሌላ ከነቲን ጌችሴ ሴሩማን ቢተቲ ቀውቺ 6 አወር ጀደም ቀዌ ድሬ ወራነት ፈየደመን AR 15 ወጅን ጥንማዳንጀረ ገዳ ፍርፋቱ ሀሌላን ጉን ጌችሴ ቦደ ፕሬዝዳንቲን አሜሪካ አከሰመስ ወረ ፍለኖ ፕሬዝዳንቱማ አሜሪካ በረኩማ ለማፍቁደ ጃቲ ዶርጎማ ጅራንኬሳ ሂላሪ ክሊንተን ፊ ዶናልድ ትራምፕ እመቶ አናቀዌ አከሰመስ ሽርኬስቶት አከይት ፈልማኒ ፊ ዲሞታ ካኒን ወልቀበቴ ያዳ እሳኒ የሱ ቆፎዶንታን ወልኩመቻ ጅራን ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማን ዲማሃሌላ ኦርላንዶ ከነላልችሴ ጎርስቶተ ነገኛ ቢያ ወጅን ማሪ ጎዴ ኦጋባው ጋዜጤስቶተ አለት ኢሳኤገን ፉንዱረቲ በሄ ሐሳጎድ ኦባማን ፍለኖ በረነ ጎደሙደ ደሙ ከነረት ባየና ሰውቱሪ ከለይሰገሩ ነሞጋይን ዋይት ሃውሲዳ ከነሞ መሰራሞትማ አሜሪካቲ ገዳሳ ፍጠቴበው ኢሰበከቡዳ ዱላነ ፍለዳ ጎቻጅሩ አባ ቀበኛ ዶናልድ ትራምፕ ትከይ ዶናልድ ትራምፕ ሆ ፕሬዝዳንት ታይ ፍለመ ነሞኒ አመንታ እስላማ ሆርዶፋን አከብያ አሜሪካቲን ጎዳነ ኦውዳ ከሮርፈቴራ ፕሬዝዳንት ኦባማን ገሩ ያነ ከናኩን ነጋ ዩናይትድ ስቴትስ እቱማ ሀመሰመለ ሂንፎዬ ሱጀቹዳን ፉዳታ መደብሲስ ሐሳ ከለይሰ ጎደረት ኦባማን ደበለስ
And if we fall into the trap of painting all Muslims with a broad brush and imply that we are at war with an entire religion
yo muslim chufayu makumto kot waltqamnetin amanti tanan waladu jirajenne huji jarbi nagadu wu hojjechu jir
donald trump karasatin witata darbe hoggansa obama qeqature obama anchoror kestotaf ante agersi sajechudan president obama ngaru ki akatan donald trump bitti demajiru baaye hamafi tattafi united states de gersa muslimota argachuda goturatti ibba fidajeda ከራ ፓርቲ ዲሞክራቲራ ጉዲና ፔንሲልቬኒያ ዱላነ ፍለጣ ራንጅርቱ ሂላሪ ክሊንተን ቀቀ ዶናልድ ትራምፕ ኦባማ ረት ጌችሴ ጫልስቴ ደርቡን ደንደኝ አዳዱማ ቀባኑስ ከናኑ ጋሁን ቀቡ ጀቴ
even in a time of divided politics
ኢማሲያ ሰረት አዳዱማን ኬኛ ባየቻድሁስ ነምኒ ፕሬዝዳንት አሜሪካ ተው አድርጉማ ጅሩ ዋነ ካናዱ በቹንሳ ዋኑ አይገሙሚት ጀቴ ሂላሪ ኦባማኒ ፊ ሂላሪን እርጋ ወልፈካታ ከና እርገ ደበርፈተኒ ቦደ ትራምፕ ዋንጀ ደከሳ
ሂላሪ ክሊንተንስ ካታስትሮፊክ ኢሚግሬሽን ፕላን ዊል ብሪንግ ቫስትሊ ሞር ራዲካል ኢስላሚክ ኢሚግሬሽን ኢንቱ ዚስ ካንትሪ
ካርሆሪ በላ ሀጊን ቀም ንቀቡ ከሂላሪ ክሊንተን ባፈት ኩንኒ እሱማ በቀታ እስላማ ያደ ኡፊ ረት ጎጎጉ ቢይቴነት ገድጉሩ ዲሲ ሐዋዝ ከነቆፋሚቲ ጅሬን ከናፊዩ ንሶዳችስ
ከራብራቲን ወሩምት ፓርቲ ሪፐብሊካኒ ኬስ ጅራን ኢላልቻ አመንታ እስላማረት ዶናልድ ትራምፕ ቀቡ ፍዳታ መደብሲሳ ጅራን ከነከይሰ ተኮ አኩማ ዶናልድ ትራምፕ ሪፐብሊካኒ ሄንታይ ድራታ አመነ ማሬ አሜሪካ ፓውል ራይን ሙስሊሞኒ ዋህልቶ ተከኝ ሐዋስን ሙስሊማ ቢየ ከነከይሰ ጅራቱ ባይናን ወረ ያደ መዳለዋ ቀቡ ወረ ነጋ ጃለቱ ነጋን ኡመተ ካወጅን ጅራታን ጀቹደን ራይንስ ኢላልቻ አመንታ እስላማረት ዶናልድ ትራምፕ ቀቡ ቄቅ
¶¶ tammaantan jiqasuu hojjetan turre raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophiintaantu dabarra komishinii mirga dhala namaa Itoophiyaa rakkoo hiriira mormii Oromiyaa irra dhalatte irratti gabaasa baasee lubbuu nama waaganaatti lubbuu dhabee jedheetiin gabaas baasee kan irratti jaalanneen ogeessiseera Dr. Tsaggaayee Araarsaa Bilbilaan dubbifte kuno.
Ani akka gabaasa wayiitittis hin laalu kana akka ejjennoo kan komishinii mirga namummaa Itoophiyaa akka ta'ettan laala malee akka gabaasa qorannoo godhameetti hin laalu.
Maaliifan
kana jedhamu? Mormiin kuni fi ajjeechaan hidhamuun kun kan dhufe waanuma mootummaan biyya sanii godheedha. Kanaaf koree addaa ijaaranii itti gaafatamummaan siyaasaa, itti gaafatamummaan seeraa akka addaan bahee mirkanaa'ee manni marii biyyattii immoo kana akka qoratee sirriitti jennoo itti baafatu seeraan immoo namni itti gaafatamummaa qabu akka gaafatamu gochuutu irra jira ture. Gaafa mormiin kun ka'e gaafa ajjeechaan jalqabnee nuti waan jenne komishiniin walaba ta'e, komishiniin niwutiraalii ta'e haa ijaaramu. Komishiniin kun dhufee waan kana qoratee eenyutu nama hammamii ajjeese, eenyutu nama hammamii rukute, eenyutu meeshaa wayii barbadeesse, hammamtu nama waliin uummata keessa jiran badii kana fidan, hammamtu immoo mootummaan fide kan jedhu sirriitti dhugaasaa baasee akka gabaasu. Isanii achi immoo komishiniin akkanaa kaayyoon isaa dhugaa baasuun tokkoffaadha. Itti gaafatamummaa mirkaneessuun lammaffaadha. Sadaffaa immoo namoolii miidhaman kana gumaan akka kaffalamuuf kana gochuutu irra jira ture. Amma maaltu dhufe? Koreen bilisa ta'e, koreen mootummaadhaan hin hacuuccamne Oromiyaa keessas gandaa gandatti deemanii namoolii gaafatanii, namoolii mormii kana keessatti hirmaatan, namoolii miidhaman kana gaafatanii sirriitti dhugaasaa baasutu isaan irra jira. Tokkoffaa dhugaan ba'uu qabdi. Lammaffaa namni immoo nama miidhe itti gaafatamuu qaba. Gaafa mormiin kun deemu mootummaan poolisii fi agaazii kana fa'a itti fayyadameef kuni akka nama tokkotti ani kan laalu kuni shororkeessummaa mootummaan godhe jedheen yaada.
Asirratti Dr. Tsaggaayee waa tokkoon kaasuu barbaada. Mootummaan akka jedhutti waraanni biyyatti, poolisii federaalaa kan naannoo milishaan ituutti hin hirmaanne ta'ee badii guddaatu qaba ture. Kanaaf tarkaanfiin fudhatame suni walgitaa jedha.
Tokkoffaa tarkaanfiin fudhatame walgitaa an jedhamu dura barbaachisaa ta'utu irra jira. Barbaachisaadha immoo yoo jenne seeraan akka barbaachisaa ta'e labsii yeroo hatattamaa baafnee akkasitti itti deemna. Amma wanti godhame labsiin hatattamaa hin jiru, federal intervention kan jedhamus jira. Yoo sirni mootummaan federaalaa naannoowwan keessatti deemee tarkaanfii akkanaa kana akkaataa itti fudhatamu innis jira akka seeraatitti. Mootummaan Oromiyaa gaafachuu qaba. Mormiin amma deemaa jiru kun nu dhaamsuu hin dandeenye, humna keenya gararra waan ta'eef mootummaan federaalaa akka nu gargaaru barbaanna jedhanii mana marii isaaniititti caffee Oromiyaa keessatti xalayaa barreessanii mootummaa federaalaatti gaafachuutu isaanirra jira.
Kun hin taane.
Mootummaan federaalaa immoo in ajaja. Waraana in ajaju akka sirnaatitti poolisoota ajajuu danda'a. Ajaja baasa. Ajajni sun eega ba'ee booda mootummaan federaalaa poolisiin isaa, special forceen isaa naannoo keessa deemee tarkaanfii fudhata. Gaafa isaan tarkaanfii akka fudhatan immoo ajajni ba'ee sani waan isaan godhan akka mootummaa federaalaatitti labsii yeroo hatattamaa baasanii amma tarkaanfii seeraan ala ta'e fudhatamuun barbaachisaadha. Maaliif biyyattiin jeeqamaa jirti. Mootummaanis kufaa jira. Ummanni miidhamaa jira. Mirgi namummaatis miidhamaa jira. Kun akka dhaabu gochuutu nurra jira. Barbaachisaadha jedhanii seeraan mirkaneessutu isaanirra jira. Kan booda tarkaanfiin barbaachisu immoo an akkamii akka ta'e seeraan kunis barreeffamuutu irra jira. Tarkaanfiin fudhatamu sun gita akka ta'u irra jira. Akkanatti yoo mootummaan tarkaanfii fudhate tarkaanfichi seeraan alaa mirga ummataa, mirga seera heera mootummaa biyyattii sanatti keessatti jiru hunda cabsee jira kan jedhee mormu yoo dhufu gaafas waliin gita moo kuni barbaachisaa ture moo tarkaanfiin kuni jettee itti ilaalta malee amma bakka seerri hin jirretti bakka barbaachisni isaa warra aangoo qabuun hin mirkanoofnetti komishinichi dhufe kuni walgita barbaachisaa ture jedhu kuni seeraan ala waan ta'e. Yoo namni amma nama karaarra deemu ajjeese wanti kuni barbaachisaa ture wanti kun walgita hin jettu qabatteeti mana seeraatitti fidda. Manni murtii sun namichi kun tarkaanfiin inni fudhate seeraan ala yakka jedhee yoo sitti sirreessuuf deemu ati lakkii ani nama miidhame kanaafan miidhaan irratti ga'uuf deemu san ofirraa dabsuudhaaf jedhee tarkaanfii kana fudhadhe yoo jedhu immoo manni murtii maal godhaa mee tarkaanfiin kun walgita wayii jedhee gaafata. Akkasitti mirkaneessita malee akkanumaan lafaa kaatee namni du'ee jira. Namni cabee jira, namni hidhamee jira, namni miidhamee jira, kaampasoonni gubatanii jiru, dormitariin ijoollee barbadaa'ee jira. Kana keessatti kana mirkaneessitee namni itti gaafatamummaa qabu nama akkanaati jechuutu sirra jira malee lafumaa kaatee oduma isaan of defending godhin kuni waliin gitaa barbaachisaa ture tarkaanfiin kun oduun fudhatamiin hafe silaa biyyattiin hin baddii turte jechuun kuni waanuma nama qaanessu. Ejjennoo komishinichi qabu kan ibse malee kan fudhatama qabu miti. Isaan walaba miti.
Garuu asirratti gabaasni sun akka jedhutti Dr. Tsaggaa'ee namoota dhimmi ilaalu haasofsiifne of eeggannaa guddaadhaan ta'ee jedha.
Eenyu isaan namoonni dubbiin kun isaan ilaalu warri rukutame warri miidhame warri maatiin jalaa hidhame jalaa du'e warri ijoollee isaa awwaale kana gaafatanii jiru moo gaafattoonni sunuu eenyume. Eenyu isaan kan gaggeessan qorannoo kana ilaa namni Oromoo ta'e tokko komishinii qorannoo gaggeesse kana keessatti ittiin hirmaanne nama tokko jira innis communication director immoo waan akkanaati godha kana achi Oromoon systematically komishinichi sana keessa akka hin seenne godhamee jira. Ani gaafan UNDP'tti ramadamee waan kana irratti hojjedhu one of the institutions I was supporting dhaaba kana Human Rights Commission anatu gargaaraa ture akka qaamni isaanii guddatu capacity building kanafaa itti kenninaa ture. Gaafas wanti beeknu systematically Oromoon akka keessa hin jirre. Isaanu iyyuummoo reporting gabaasni UN'tti kennan waan humna baay'ee hin qabneef akka walaban taane ibsaa turan. Bajatiin immoo mootummaa irraa dhufaa. Kana hunda yoo laaltu komishiniin sun walaba ta'ee dhiibbaa mootummaa ofirraa achi dabsee yookiin immoo omaa natti hin dhaga'amu jedhee ofuma isaatiin wanta mirga namummaa irratti miidhaa geessa kan jedhu kana qulqulleessee gabaasa haala dhaabbataa ta'een waggaa waggaadhaan mirga namummaa biyya sanii keessa itti jiru kana ibsuutu irra jira. Kana godhaniyyuu hin beekan. Amma immoo mee qulqulleessaa waan kana eenyutu maal godhee kan jedhu yoo ka'u mootummaan keenya Human Rights Commission qabaa kunii deemeetii qulqulleessaa jedhan. Gaafuma mootummaan Human Rights Commission hin qulqulleessaa hin qorataa jedhe sana walabuun isaa bade jechuudha. Mootummaanuu itti amana jennaani naa qulqulleessuu jedhu gaafas akka walaban taane ibse jechuudha.
Dr. Tsaggaa'ee komishinni kun qoradhee qaamota dhimmoota ilaalu hordofnee of eeggannoon waan nu gaafachiisuuf akka qorannetti nama 173tu du'e jedha. Isa kanarratti yaada maalii qabdu?
Yoo xiqqaate nama 400 nuti sassaabaa turre gabaasa kana akka Oromoo Protestittis akka nama seeraatittis akka nama miidhaan nama mirga namummaa irra ga'u na laala jedhee kana hordofaan ture. Maccaatu lama asoosiyeeshinis reekoordii qaba. Yoo kana laalte yoo xiqqaate namni 400 ajjeefamee jira. Nuti 500 ta'uu danda'u jennee yaadna. Haa ta'u qabatamaadhaan namni 400 akka du'an ni beekna. Kanaaf kunis soba. Haa ta'u namni 173 ajjeefamanii jiru jedhan isaaniyyuu akkamitti ajjeechaan nama 173 irratti ga'ee waliin gita jedhan maal jechuudha mee proportionaalitiin kuniyyuu kaayyoon isaanii gaafuma kana qulqulleessutti ka'an san komishinichi kaayyoon isaanii namoolii mootummaa keessa jiran waraana keessa jiran poolisii keessa jiran kana akka itti gaafatamummaan irraa dabu gochuufi malee akka namni miidhaa geessee mirga namummaa uummataa cabsee akka itti gaafatamu gochuufi akka hin taane namatti agarsiisa. gabaasni kun amma maal ta'e gabaasa dhugaa baasu odoon ta'in gabaasa dhugaa ummataa awwaalu sobaaf kijiba mootummaa akka dhugaa titti mirkaneessu institutional lie aan akkanaa